Ýerli Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 18-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Türkmen dilindäki düýünki epleşiklerimizi ýadgyda eşitmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça malumaty bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň awada 2010-njy bilen halkara aýdymta festivaly açylýar. Dün Türkiýanyň Israýldaky ilçanasynda bu ilçananyň işgärlerini zamunlukda saklanyna diýip injaz tutsak edildi. Dün Rumyniýanyň hökümeti bu ýurdun ortiýetdäki diplomatynyň içi alçyrykda aýplanyp eýine uradylmagyna jogap edip ortiýetiň Rumyniýadaky bir diplomatyny ýurtdan çykardy. Dün Birleşen Ştatların Prezident Administrasiýasy Amerikan raýatlaryna Kuba sapar etmekligi ýeňilleşdirmekligi planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň awada 2010-njy bilen halkara aýdymta festivaly açylýar. 3 gün dowam etjek bu döredijilik festivaly Balkan welaýatynda geçirilýär. Bu halkara festivaly Türkmenistanyň medeniýet ministrligi hem de Balkan welaýatynyň häkimligi tarapyndan gurulýar. Oňa dünýäniň 20 ýurdundan döredijilik kollektiwleri we tanymal estrada aýdymçylary gatnaşar diýilip garaşylýar. Türkmenistandan bu festivala 200-den gowrak aýdymçynyň, sazandanynyň we tansçynyň gatnaşjakdygy habar berilýär. Dün Türkiýanyň Israýldaky ilçihanasynda bu ilçihananyň işgärlerini zamunlukda saklanan Nadim Ninjaz tutsak edildi. Israýlyň daşary işler ministrliginiň medduwa sekretary Yigal Palmor Türkiýanyň polisiýa tarapyndan tutsak edilen Nadim Ninjaz'ın Palestinanyň Ramallah şäheriniň ýaşaýjylygyny tasdiklady. Türkiýanyň daşary işler ministrligi pyçak bilen yaralanan Nadim Ninjaz'ın oýunjak tapançany ulanyp Türkiýanyň Tel Aviv'deki ilçihanasynyň işgärlerini bir näçe taňyz zamunlukda taklanlygyny we özüne Türkiýeden siýasy gaçmatalygy berilmegini talap edenligini habar berdi. Israýlyň polisiýasynyň maglumatyna görä Nadim Ninjaz mundan öň 2006-njy ýylda hem siýasy gaçmatalygy talap edip Britaniýanyň ilçihanasyna eden şularyýaly hüjüm üçin türmäge batylypdyr we ýaňyň türme tutsaklykdan çykypdyr. Dün Rumyniýanyň hökümeti bu ýurdun ortiýetdäki diplomatynyň içi alçylykda aýplanyp eýdine uradylmagyna jogap edip, ortiýetiň Rumyniýadaky bir diplomatyny ýurtdan çykardy. Hepdeniň duşenbe güni ortiýetiň federal howpsuzlyk gullugy Rumyniýanyň Moskwadaky ilçihanasynyň siýasy bölüminiň birinji sekretary Gabriel Gretsuwy içi alçylykly işlerde aýplap tutsak edipdi. Ortiýetiň federal howpsuzlyk gullugy Gabriel Gretsuwyň ortiýetiň bir raýatyndan gizlin harby maglumatlary almagy finansalmagy tutsak edilenligini habar berdi. Şol wakanyň ýeri bilen ortiýetiň içeri işler ministrligi Rumyniýanyň bu diplomatyny ýurtda islenilmeýän adam diýip ilan edip ony öz ýurduna uratdy. Dün Birleşen Ştatların Prezident Administrasiýasy Amerikan raýatlaryna Kuba habar etmekligi ýeňilleşdirmekligi planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Munun özü soňky 50 ýylyň dowamyny Kuba safar etmek meselesinde giýrilen çäklendirmeleriň ilkinji gedek ýeňilleşdirilmesi hökmünde alamatlanyr. Birleşen Ştatlaryň hökümeti resmiýleri bu täze ýeňilleşdirmeleriň Washingtonyň Kuba garşy giýrilen söwda gadagançylyklaryna täsir etmejekdigini aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä täze düzgünler Kuba barmak isleýän studentleriň, muallimleriň we ilim spesialistleriň bu ýurda safar etmek mümkinçiliklerini ýeňilleşdirer. Dün Irak'ın payitahtı Bağdad'ın merkezindeki harbi türgünlüşük merkezinde amala aşırılan bomba patlamasında harbi eskerlerin 14 çözüldü. Irak'ın harbi uyuşlarının medduva sekretari Salih Aziz bu vakada 58 adamın ölüp 123 adamın hem yaralanandığını haber verdi. Bunun ödü sonki bir neçayın doğamında Irak'ta amala aşırılan en köp adam yetkili hücumdur. Dün Livan'ın hükümeti bu yurdun ozalki premier ministri Rafik Hariri'nin öldürülmegini Israil'in elinin bardığı varada Livan'ın Hizbullah toporunun resmi delillerini BMG'nin Deringov toporuna tavşırdı. Yakinna Livan'ın Hizbullah toporu 2005-ci yılda Rafik Hariri'nin canına kastedili öldürülmegini hut Israil'in elinin bardığı varada beyanatilin çıkış edipdi. Yöne Rafik Hariri'nin ölümü oyunca Deringov alıp bariyan Birleşen Milletler Uramasının Deringov toporu şu çakasenini bu vakada Israil'in elinin bar olmağının mümkün ýetirilmegini barada hiç ýyly garaýşy öňe sürmeýändi. Libanyň Hizbullah tapary bolsa özgedeginde BMG-niň jerine taparyny tarap we jerine alyp barmakda aýplaýar. Şunu Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew ýurdun Soçi şäherinde Awganystanyň we Pakistanyň döwlet liderleri bilen gepleşik geçirmekligi planlaşdyrýar. Bu duşukda prezident Medvedew Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai hem-de Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari bilen regionnaky howpsuzlyk meselesi we neşe gaçakçylygy ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşar diýilip garaşylýar. Neşe gaçakçylygynyň etaty tranzit ýurtlarynyň biri hasaplanýan Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmanyň hem bu duşukda gatnaşjakdygy habar berilýär. Wortiýetiň resmiýleri Awganystandan bikanun ýollar bilen çykarylan neşe maddalarynyň belli bir bölüginiň Wortiýetiň territoriýasyna ýaýradylýanyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eteri şu taýgadan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyza ýetiren Allah Rahim.